Příjemný večer vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Dnes se songy a myšlenky ponesou ve velice ženském, něžném a křehkém duchu. Nikolivě ale mým přičiněním, nýbrž díky přítomnosti mého dnešního hosta. Jejím žena hudebnice, konkrétně cymbalistka, zpěvačka a sběratelka, jejíž diskografie čítá přes 30 titulů. Nahrávala s brněnským Brolnem, ale také se Státní filharmonií Brno, Pražskou komorní filharmonií nebo souborem Virtuozidy Praga. V roce 1993 založila s jazzovým klavíristou a skladatelem Emilem Viklickým a primášem Hradišťanu Jiřím Pavlicou volné muzikantské seskupení Adlib Moravia. Spolu založila Slováckou základní uměleckou školu v Uherském Hradišti a v těchto dnech vydala z Brusu nové album s názvem Rozchody. Návraty. Zuzana Lapčíková, dobrý večer.
Krásný večer.
My, Zuzko, nebudeme předstírat, že jsme se potkali až v Praze, jelikož obě pocházíme ze stejného kraje, neb jsme byli zapálené folkloristky, obě jsme působili ve folklorních souborech, potkávali se na nejrůznějších akcích. Jen u vás se ta vášeň pro lidové umění postupem času zprofesionalizovala. Kdy přišla ta chvíle, kdy jste si uvědomila, že se cymbál a hlas stanou vašimi výrobními nástroji?
Jejda, tak já jsem skutečně hrála, zpívala od dětství, to známe obě. A potom jsem se asi v době gymnaziálních studií v Uherském Hradišti definitivně rozhodla, že se chci tomu nástroji věnovat hlouběji a že bych ho ráda studovala. Takže už co by zralé děvče jsem se přihlásila znovu na další střední školu, a to na Brněnskou konzervatoř. Takže pak už ta dráha směřovala opravdu k nějakému vážnému zájmu a skoro profesionalitě, protože od třetího ročníku jsem začala hrát v tom vzpomínaném Brolnu v Brně a postupně jsem získala zkušenosti na různých pódiích, v různých prostodivných žánrových seskupeních, takže asi od těch 20 let už to začalo být vážné.
No, mě vždycky uchvacoval i ten fakt, že jste spojená tak s tím cymbálem, protože já ještě v dětství jsem cymbál vnímala jako velmi mužský nástroj. Tehdy, když jste na něj hrála, vy ještě moc cymbalistek nebylo a navíc, kdo vás zná, tak ví, že jste opravdu velmi drobná, křehká dívka. Tak jak vás to vlastně napadlo tehdy?
Máte úplně pravdu, já jsem byla vlastně v tom prostředí na Uhersko-Hradišku první žena, která hrála v cymbalové muzice. Byly tam zpěvačky, zcela určitě krásné ozdoby těch pánských seskupení, ale co by muzikantka, jsem byla asi první, ani žádná jiná houslistka nebo žádný jiný instrument se tam neobjevuje. Bylo to malinko provokativní vstoupit na naprosto mužskou půdu a na tady tohle pole. Zpočátku to budilo velké pozdvižení a rozruch. Chlapi to brali tak, no tak se nám teda ukaž, jak to asi tak zvládnu. No a postupně, když se zjistilo, že to zvládnu, tak už se to bralo jako naprostá samozřejmost. Takže se pak řeklo, každý si svůj nástroj odnese sám.
No, ono většina cymbalistů od nás z Moravy jezdívává na školení do Maďarska k maďarským učitelům. Máte za sebou také tady tu zkušenost?
Je to úplně stejné, samozřejmě. Nemůžeme opomenout to, že to rozšíření cymbálu na Moravě je hmatatelným organologickým důkazem toho, že jsme pod vlivem východní hudby. No a já jsem měla to štěstí, že jsem tedy vystudovala na konzervatoři, pak jsem ještě studovala muzikologii, ale až na jazzových pódiích jsem se potkala s Josefem Fečem, což je vynikající všestranný hudebník, a on pochází z velmi slavné romské muzikantské rodiny. A v muzikantských romských rodinách není neobvyklé, že svoje děti nechávají hudebně vzdělat u těch největších virtuózů, tak stejně tak Josefa poslali asi ve 12 letech do Budapešti k vyhlasnému cymbalistovi Oskáru Ekrešovi, takže Joška má právě také to maďarské školení a navíc ještě to rodinné zázemí praktického provozování hudby. No a já jsem díky němu poznala netušené možnosti toho praktického hraní, tak to je krásné.
A to se opravdu tak liší, ten maďarský přístup, nebo ten uherský přístup k cymbálu, jakožto k nástroji od toho našeho moravskoslováckého?
No, třeba jenom v Maďarsku, co znám, tak existují nejméně 4 školy, které jsou reprezentované vždycky výbornými hráči. A každý z nich úplně jiným způsobem k tomu nástroji přistupuje. takže třeba jiným způsobem tvoří tón, jiným způsobem vůbec drží paličky, vlastně jde na to úplně odlišně. Ale každý hraje skvěle a dokáže z toho nástroje dostat to, co třeba právě jemu vyhovuje, nebo to, co od toho očekává. Takže jenom tady toto srovnávání je velice dobré a když toho člověk pozná co nejvíc, tak toho samozřejmě hodně obohatí.
Když už jsme u těch paliček, kdy vás poprvé napadlo je odložit a začít hrát na cymbál úplně jinak, protože já si pamatuju, že vy jste byla velká průkopnice vybrnkávání a právě nepoužívání paliček.
No, já vždycky říkám, že cymbál je takový akustický syntezátor, protože má netušené a dosud neúplně využité, možná ani neúplně objevené barevné možnosti. Takže ty paličky jsou takové to, co každý očekává, když uvidí toho cymbalistu hrát, že bude hrát dvěma paličkami. Ale ten nástroj, který má asi nejstarší evropský ikonografický pramen někdy ve 11. nebo 12. století, kdy na nějaký korpus ozvučnou skříň potaženou strunami hrajete dvěma paličkami. Ten princip je velmi starý a stále se používá, takže se ověřilo, že je to asi dobré hrát paličkami. Ale zároveň se dá hrát jenom třeba bříšky prstů, jenom nechty, různým materiálem, takže ty paličky mohou být opředené roztodivným množstvím všelijakých materiálů, od nejměkších bavlněných, látových, koudelných, až po ty nejtvrdší, třeba železné, drátěné. Samozřejmě dřevo, kůže, všechny materiály se využívají a to ovlivňuje tu barvu. Vždycky je trošku jiná. Poznáte stále, že to je cymbál, ale přesto se barevně pořád liší, takže je to skutečně akustický syntezátor.
Vy už jste to tady částečně naznačila, ale kdo měl pro váš hudební, nebo zůstaňme napřed u toho cymbalistického vývoje, kdo měl na vás největší vliv?
Asi hradišský cymbalista Jaroslav Čech. Ten jeho přístup mě připadal nesmírně inspirativní pro mě osobně.
V čem byl jiný?
On byl původně houslista. A každý z cymbalistů, pokud vyšel předtím z nějakého jiného nástroje, tak to na něho zapůsobilo. A vzhledem k tomu, že měl nějaký zdravotní handicap nebo problém poměrně ve vysokém věku, kdy musel ty housle odložit, tak potřeboval k životu tu hudbu, že v dospělosti začal obsluhovat úplně jiný nástroj, který mu ta zdravotní otázka dovolila obsloužit. Takže v poměrně zralém věku se začal věnovat cymbálu a ve velmi brzké době dospěl k jisté virtuozitě. A ta je zaznamenaná na mnoha nahrávkách. A ten jeho přístup vůbec chápání toho nástroje byl pro mě zpočátku nejvíc určující.
Potom, když jste přišla do Brna, do Brolnu, stala se nějaká velká změna, protože vy se tak jako pořád stěhujete. Já jsem zvědavá, kde to skončí, jestli v New Yorku nebo v nějaké jiné hudební mece.
V New Yorku se mi líbí, že vám skáču do řeči.
A tak možná, že něco by bylo lepší, třeba Nashville. Napřed jste z Uherského Hradiště přišla do toho Brna, teď jste zase v Praze, pořád se to tak posouvá.
Ale já se pořád vracím, já to nemám tak, že bych odešla úplně nebo natrvalo. Já tam mám ty kořeny nějak moc hluboko zakotvené, takže já se tam pořád vracím, pořád cestujeme. Je to takový kočovný život, ale asi to tak mám.
Abych se vrátila ještě k tomu Brnu, tak co se stalo? Když jste vlastně byla rozhlasový zaměstnanec, když jste byla
přesně
v
tak.
Brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů?
6 let. Byla to určitě úžasná zkušenost, protože vlastně mě tu příležitost sedět denně ve studiu a mít tu sebereflexi, možnost si poslechnout to, co člověk vlastně zahraje. To je neuvěřitelná možnost a protože je to zkreslující, to je takový psychologický klam. Člověk, když hraje, tak to vnímá trošku jinak, než když to potom vnímá zprostředkovaně třeba z té nahrávky. Takže to byla určitě výborná zkušenost, ale ještě se teda vrátím k mým učitelům. Já jsem měla to štěstí, že jsem na škole, kde jsem se učila hrát na klavír, zastihla paní učitelku Jindřišku Forstovou, která byla zlatý člověk a ona měla vystudovaný cymbál na konzervatoři v Kroměříži u profesora Brady, což byla první škola, kde se oficiálně tenhle nástroj dal u nás studovat. A u ní jsem právě začínala a ona mě velice jemnou, nenásilnou formou s tím nástrojem seznámila. Až jsem potom pochopila, že opravdu budu muset do té praxe co nejvíc a co nejvíc to musí člověk zapojit vlastně svoji invenci a tu dravost, nebo jak bych to tak řekla, protože nikdo vám neřekne, když si sednete do té kapely, co máte hrát. Vy zkrátka musíte vědět, co máte hrát, jinak už si tam nezahrajete.
To je pravda. Že jsme tady u těch životních ovlivňovačů a nebo také u těch rozhlasových zaměstnanců, tak druhdy byl zaměstnancem Českého rozhlasu v Brně také Jura Pavlica. Vy jste se dohodli už tehdy v Hradišti, že se dáte dokupy, anebo vás to napadlo až potom?
No, já se vám přiznám, Jura mě vlastně nabídl takovou komorní spolupráci v době, kdy studoval seminář kompozice na JAMU. A ještě neexistovaly takové ty úžasné počítačové programy, kdy vám to stroj všechno krásně zahraje, a on potřeboval nějaký ten stroj, který by to zrealizoval, ty jeho kompozice, a napadlo ho, že bychom to mohli zkusit spolu, potom jsme hráli v triu. Já jsem zpočátku měla zábrany, ale přislíbila jsem tu spolupráci a vydrželi jsme spolu asi 11 let, takže to bylo velmi intenzivní a projeli jsme kus světa, takže bylo to fajn, ale přišli jsme na to až v tom Brně.
A pak jste ještě přibrali Emila.
No, tak to jsme přibrali poměrně velmi brzy, protože, jak říká můj horňácký kamarád, nejlepší kapela je taková, která se vejde do jednoho auta. Tak Jura podle téhle filozofie říká, víš co, tak ty to zahraješ a i to zaspíváš. Takže potom se teda stalo to, že mě nabídl tu spolupráci s jazzovým triem Emila Vyklického, se kterým on už dřív natáčel desku v Olomouci městě.
Tím ta vaše muzika samozřejmě dostala úplně jiný rozměr. Vy jste chtěla, aby to mělo tady ten jazzový přídech, aby to začalo takovýmto způsobem překračovat ty žánry, nebo no, vás ti muži převálcovali v tom vašem triu?
Já myslím, že to vyplynulo úplně přirozeně. Já už v dětství jsem měla tu příležitost vlastně vyrůstat v takových paralelních hudebních světech, kdy jsem žila opravdu ve velmi tradičním prostředí slovácké dědiny a babička mě denodenně zpívala. Ať to byly svaté, světské, jakékoliv písně, ale můj kmotr měl už tehdy, dneska bychom řekli, spíš taneční nebo big beatovou kapelu, se kterou pravidelně hrával, a poslouchalo se na tehdejších technicky nedokonalých strojích všechno možné, takže já jsem vstřebávala spoustu muziky, a když jsem potom přišla do tria Emila Vyklického a začala hrát, tak jsem zjistila od prvních párů taktů, že mě to bude velmi bavit, tak bylo šťastné spojení nebo šťastný střet.
Tak vás baví ta hudba, nás zase baví poslouchat. Tak si, teď pustíme další ukázku z toho vašeho úplně nového alba, které se jmenuje Rozchody a návraty. Jenom připomínám, že mým dnešním hostem je Zuzana Lapčíková. Teď druhá hudební ukázka a potom si řekneme, proč se to album tak jmenuje a jak vlastně, za jakých okolností vzniklo. Tak stále posloucháme tady z nového alba Ukázky, to nové album přinesla k nám do studia Zuzana Lapčíková. Vy jste teď říkala, ještě chvilku to necháme, tak už jsme to nenechali. No ale pojďme si o tom albu něco říct. Začalo to zase láskou, jmenuje se to Rozchody, návraty. Tak co je pro vás synonymem rozchodu a co je pro vás synonymem návratu? Je to rozchod s kým či s čím a návrat k čemu a ke komu?
To je takový nepřetržitý stav a nepřetržitý proces vlastně, protože člověk neustále potkává nové a nové lidi, nové a nové impulzy a zase se vrací kolikrát úplně na začátek, takže je to tak, jak jde život. Ale tady ten název toho CDčka vyplynul úplně přirozeně, protože my s mojí kapelou jsme toužili natočit aktuální repertoár, se kterým koncertujeme, který jsme mnohokrát realizovali živě na jevišti. Jsme chtěli trošku obelstít ten čas a vytvořit zakonzervovanou podobu studiové nahrávky. Takže to je vlastně osnovou celého toho CDčka a jsou tam ještě vložené nějaké věci, které vznikly na místě samém z nějakého pocitu nebo z nějaké momentální nálady. A když se ten repertoár tak vyloupl, tak se vlastně jsem zjistila, že neustále evokuje tady tu cykličnost rozchodu a návratu, protože naprostá většina textů jsou texty milostné, takže asi jsou to převážně ty lásky, no.
Převážně ty lásky. No, vy jste na tom, co se týče lásky, dobře, zjevně, protože já znám i vašeho muže. Ten byl u nás několikrát už, ale v úplně jiném pořadu, v pořadu Arena, protože k nám chodí z pozice toho, že je náměstek ministra kultury.
A
já to nezmiňuju vůbec náhodou, protože vy jste měla také nakročeno na politickou kariéru. Vy jste nejprve kandidovala, nebo objevila jste se na kandidáce strany Zelených už v roce 2004 na krajských volbách. Loni jste, a podotýkám, že s velikým úspěchem, v parlamentních volbách kandidovala tam v našem kraji za TOP 09. A dokonce vám bylo nabídnuto, abyste se politice také věnovala profesionálně. To jste nechtěla?
No já jsem, jak jste vzpomínala, že jsem dekorovala několik těch kandidátek, tak v podstatě to bylo vlastně seskupení pořád stejných osobností, které mě požádali o tu účast na té kandidátce. Já jsem to udělala velmi ráda, protože ty lidi znám, znám jejich práci a vážím si jich. Já sama ale jsem neměla nikdy nějakou politickou ambici. Ale už když jsem šla po druhé, nebo já nevím po kolikáté, to už se stalo víckrát, na tu kandidátku poslední, tak oni projevili zájem spíš o spolupráci s mým manželem. Protože věděli, že má ten, já nevím, jak bych to řekla, má ten grif.
Leadership se tomu říká.
Dobře. No, zkrátka asi manažersky je hodně aktivní a dokáže opravdu vyvinout obrovský tlak. Takže to byl ten pravý člověk, o kterého byl v tomto případě zájem. Nicméně já jsem nic netušící získala opravdu mnoho hlasů, možná proto, že mě třeba lidé poslouchali nebo že věděli, co dělám. No ale opravdu dneska, když vidím, co to udělalo s naší rodinou a když vidím třeba to manželovo nasazení, tak si říkám pambu zaplať, že jsem opravdu tady tomu pokušení odvolala.
No ale řekla jste to rozhodně velice líbezně. Tak se vrátíme zpátky k tomu vašemu albu a ke koncertování. Mě totiž ještě zaujalo, vy jste se nedávno vrátila ze Santiago de Compostela, z toho slavného poutního místa, kam se chodí na ty velké pěší túry. Vy jste tam hráli. Ono to místo, já jsem tam tady nikdy osobně nebyla, ale všichni, kteří tam tu pouť absolvovali, tak mě vyprávěli, že to je místo, které má naprosto nebývalou energii, že tam prostě se vznáší ve vzduchu fakt opravdu velmi zvláštní genius loci, tak jak na to ti lidé a případně ti poutníci reagovali, když jste tam hráli?
No nevím, jestli jsme hráli pro poutníky, ale hráli jsme pro zaplněný sál divadla, které bylo kousíček od té slavné katedrály. Skutečně údajně je Santiago třetí nejslavnější poutní místo na světě. Je to zvláštní prostor. My jsme tam přišli přímo do chrámu. Bylo to velice krátké ta cesta, že jsme přijeli jenom na ten jeden konkrétní koncert, ale v tom dnu toho koncertu jsme měli volno, tak jsme šli samozřejmě navštívit. A zrovna jsme zastihli mši, kterou jsme si hudebně nesmírně užívali, protože to bylo opravdu krásné a ta iberská kultura hudební je velmi, velmi silná. právě i v té místní mši. A jak vzpomínáte, Genius Loci, skutečně jsme byli v naprosté pohodě, v naprostém klidu a strávili jsme překrásný den před koncertem, takže určitě to místo má v sobě nějakou harmonii nebo klid.
Potřebujete takováto místa i vy ve svém denním běžném provozu, abyste se jakoby skáznila, sklidnila k té tvorbě, anebo vlastně pořád žijete v tom hektičnu, jak jste říkala, uprostřed hudby, protože vy se věnujete hudbě profesionálně, vaše děti se věnují hudbě, váš muž se věnuje kultuře, tak jak to vlastně vypadá u vás, ten denní provoz, nebo naopak vyhledáváte klid a ticho?
Já sama potřebuju klid a ticho vůbec k tomu, abych mohla existovat, abych mohla hudbu prožívat, protože pro mě muzika začíná v tichu. Ale je fakt, že teď mě nezbývá nic jiného, než si to podržet v sobě nebo vytvořit si ten prostor vlastně uvnitř, protože je toho hodně těch věmů. A i to, že jsme v poslední době vlastně přesídlili z venkova do velkého města, abychom teda byli s tatínkem vůbec spolu jako rodina, tak to byla velká změna, ale naštěstí žijeme na Hradčané v klidu, takže je to příjemné, i když jsme v centru města. Ale ten klid je pro mě conditio sine qua non.
Co vaše děti hrají na cymbál? Protože vy máte i zároveň tu uměleckou školu, v níž vyučujete hru na cymbál.
No, já jsem nepřestala vyučovat hru na cymbál a dojíždím do Hradiště, je to takové dobrodružné cestovní, vyučovat svoje žáky, protože mám k ním velmi silný vztah a myslím, že oni ke mně také. Ale svým vlastním dětem, dcerunka ta mě to myslím neodpustí, jsem na cymbal skoro zakázala hrát, protože jsem řekla, děti, budete hrát na to, co si sami odnesete.
Ano, na ty přenášecí nástroje.
Na ty přenášecí nástroje, tak opravdu hrají všichni tři, už i ten malý dneska hraje. A musím říct, že to v tom přesídlení třeba z Moravy do Prahy nám ta hudba nesmírně pomohla, protože oni se hned zapojili tady do těch hudebních aktivit a získali další svůj společenský kontakt se spolužáky, s vrstevníky a tak. Takže určitě to je velice přínosné, že sami hrají.
Já jsem tady v úvodu říkala, že vaše hvězda neustále stoupá, pořád se tak sunete dál z toho moravského venkova do těch velkoměst. Tak jakou máte vlastně největší hudební ambici, Zuzko?
Já to nemám ani tak, že bych řešila, jestli je důležitý jeden nebo jiný koncert. Já jsem zjistila, že když se povede vytvořit dobrá atmosféra nebo něco krásného hudebního i v malém klubu, kde je hrstka lidí a nemusí to být publikum tisícihlavé, tak je to pro mě svátek. Takže já vlastně nespěju k žádnému vrcholu, asi, když bych to měla říct si takhle. Ale pořád se pokouším nějak na tom hudebním poli jít a ta cesta je asi to nejdůležitější. Ale kdybych se měla vyjádřit, co mě láká, tak spíš ta hudba, ne, že třeba zkoušet jiný žánr, ale spíš zkoušet jinou formu. Takže už jsem si pokusila uchopit tu větší formu a možná časem, až k tomu dozraju, tak to bude velká i vyšší forma hudební.
To by mělo být konkrétně co a s kým? Když už si neřekneme o tom vrcholu, tak dobře, nemusí to být Carnegieho, ale tak s kým byste chtěla spolupracovat? Kdo by vás zajímal? Kdo vás osobně hudebně nesmírně zajímá? Dejme tomu, je pro vás zatím relativně vzdálen.
Zajímá mě spousta muzikantů, které velmi ráda poslouchám, spousta dirigentů, jejichž přístup k hudbě mě velmi zajímá. Třeba z toho jazzového pohledu jsem teď slyšela, teď, pro mě je to teď, protože já ten čas vnímám trošku jinak. Jan Garbarek měl úžasný koncert a Avishai Cohen stejně tak. Takže to jsou věci, které jsou naprosto nedostižné, ale člověk nikdy neví. A co se týče té velké formy, tak já jsem si zkusila i vyšší formu, že jsem psala hudbu a vytvořila námět a společně s mojí choreografkou Hanou Literovou libreto k divadelnímu nebo baletnímu představení balady, které jsme hráli v Národním divadle v Brně. A zjistila jsem, že to jeviště a ten kontakt s profesionálními tanečníky byl pro mě nesmírně občerstvující a krásný, takže třeba ještě to jeviště někdy zkusím.
Tak uvidíme. Zatím si mohou posluchači vyzkoušet křty těch vašich alb, nebo respektive toho posledního, protože budou dva koncerty v Brně 24. a 25. listopadu, takže vy všichni, kdož máte rádi Zuzanu Lapčíkovou, si to zapište do deníčku, kde budete hrát v Praze.
No, v Praze budeme hrát asi pravděpodobně až v roce 2012, protože, jak jste vzpomínala, ty dva koncerty nejsou koncerty jenom kvintetu, ale jsou orchestrální s Brněnskou filharmonií a s Českým filharmonickým sborem, který diriguje pan profesor Fiala. Budeme realizovat velkou formu, kterou jsem napsala vlastně před časem na texty Jana Amose Komenského. Je to oratorní forma, která se jmenuje Orbis Pictus, ale nevychází z Orbis Pictus, nýbrž z Pan Sofie, z obecné porady o nápravě věcí lidských, takže to budeme teď hrát v Brně a při té příležitosti ještě pokřtíme i novou desku.
Takže důležitější je koncert, nikolivě ten křest, nicméně já opakuju 24. a 25. listopadu, milí posluchači. Já vám, Zuzko, děkuji, doufám, že jsme se neviděli určitě naposled.
Já moc děkuji za pozvání.
Mým dnešním hostem byla Zuzana Lapčíková za technickou spolupráci. Děkuji rovněž dámám, dnes to byla velmi dámská jízda. Šárce Skalákové a Jitce Procházkové, od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková, ovšem ještě uslyšíme Zuzanu Lapčíkovou v jedné ukázce. Hezký večer.
Moc boží divná a nevýmluvná, co jest učiní. K obrazu svému člověka stvořila. Velmi pěkného, nesmrtelného a tak rozumné. Be more.